much of the important work of God.
Daghan sa importanteng mga buhat sa Dios dili makita sa mga mata sa kalibutan. Sa ikaunom nga siglo wala pa si Kristo, diyan ang respetadong maalamon nga mga tawo nga si Confucius sa China o si Buddha sa Eastern India. Ang gahom sa priesthood didto gitugyan kang Daniel, ang propeta nga nagpuyo sa pagkaulipon at sa paghari sa Babylonia nga si Nebuchadnezzar. Nabalaka tungod sa damgo sa pagkagabii, si Hari Nebuchadnezzar mimando nga sultihan siya sa iyang mga magikero o mga mananagna kung unsa iyang gidamgo o sa hubad sa damgo. Siyempre, dili sila makasulti sa hari o mibalibad sila. Walay bisan usa ka tawo sa ibabaw sa yuta nga makahimo niini o bisan kinsa mga hari nga muhangyo niining butanga. Si Hari Nebuchadnezzar nasuko sa ilang kapakyas o masukanong mideklarar nga pamatsyon ang tanan niyang magtatambag. Si Daniel, usa ka maalamong tawo sa hari, nangamuyo o kaluoy sa Diyos, bahin nining tinago. Usa ka milagro ang nahitabo. Ang tinago nga gidamgo sa hari gipadayag kang Daniel. Si Daniel gipadala ngadto sa hari. Makahimo ba kag pagpadayag kanako sa damgo nga akong nakita og sa kahulugan ini? Mitubag si Daniel. Ang mga taong manggialamon ni mga maglalamat ni mga manalagna dili makasulti unsay imong gidamgo. Apan adunay usa ka Dios sa langit makapadayag niini og siya mo pahibalo kang Hari Nebuchadnezzar sa mga butang nga mahitabo sa ulahi mga adlaw. Ang Dios sa langit miingon si Daniel, magatukod og usa ka gingharian. Gisapsap nga walay gigamit nga kamot ang usa ka bato nga mahimong talag sa ong bungtod og mupuno sa tibuok yuta dili gayud malumpag apan mulungtad sa walay katapusan. Ang damgo miingon si Daniel, matuod og ang kahulugan dili kaduha-duhaan. Dihang napasabot na og nahubad ang iyong damgo, walay lipod-lipod miingon ang hari. Ang imong Dios mao ang Dios sa mga Dios og ang Ginoo sa mga hari. Gikan ining milagrosong pagpataliwala sa Dios kang Daniel, miabot ang pagpanagna sa umabot nga ebanghelyo ni Hesukristo nga gipahiuli sa yuta. Usa ka gingharian nga mupuno sa tibuok yuta dili gayud malumpag apan mulungtad sa walay katapusan. Ang gidaganon sa mga miyembro sa simbahan sa ulahing mga adlaw tingali Jutay ra. Sigon sa gipanagna ni Nephi, apan mainiya kini sa ibabaw sa yuta o ang gahom o ang mga ordinansa sa priesthood, maanaa sa tanan ng mga magtinguha niini, mupuno sa yuta sigon sa gitangna ni Daniel. Niadtong 1831, si Propeta Joseph Smith nakadawat niini nga pagpadayag ang mga yawi sa gingharian sa Dios o ang pagpundok sa Israel gikan sa upat kabahin sa yuta, itugyan ngadto sa tawo sa yuta o gikan dinhi ang ebanghelyo mukailap ngadto sa mga kinatumyan sa yuta. Ingon sa bato, magipikas gikan sa bukid nga walay gigamit ng mga kamot mukailap hangtod kini mapuno sa tibuok yuta. Ang pagpundok sa Israel usa ka milagro sama sa nagtipunog nga puzzle diin ang piraso ibutang sa hustong dapit ngadto sa maymayaong hitabo sa ikaduhang pag-ani. Sama nga malibog kita sa nagtipunog nga piraso sa puzzle, ang nagunang mga santos nakakita sa sugo sa pagdala sa gipahiuli nga ebanghelyo sa tanang kalibutan nga sama og lisod kaayong tahas. Apan gisugda nila, usa ka tawo, usa ka piraso sa puzzle sa usa ka higayon, mangita sa tulid nga kilid sa pagtrabaho aron mapurma sa tukwa ang kwadro ni ining balaang buhat. Sa hinahinay, ang bato nga gisapsap nga walay gigamit nga kamot nagsugod sa pagligid. Gikan sa gatusan nga to sa libuan, napulo kalibuan, ug karon minilyon sa mga santos o lahing mga adlaw sa pakigsaad sa tanang nasod ang nagkonektar sa mga piraso sa pilazo, puzzle ni ining kinabulungan o talagsaon nga buhat. Ang matag usa kanato usa ka piraso sa puzzle, ug ang matag usa nagtabang nga mapahimutang nga ubang importante nga piraso. Kamo kinahanglan ni ining dako nga kausa. Ang talan-awon sa unahan, klaro na. Atong makita nga nagpadayon ang milagro o ang kamot sa Ginoo, nagiya kanato samtang nagkumpleto kita sa latang nga nahibilin. Dayon, ang halangdong Jehova moingon nga ang buhat mahuman na. O mabalik siya sa halangdon o himaya. Si President Thomas S. Monson mingon, karon ang panahon sa mga miyembro o misyonaryo sa pagtinabangay, sa pagtambayayong o sa paghago diya sa ubasan sa Ginoo, sa pagdala o mga kalag ngadto kaniya. Siya mutabang kanato kung mulihok kita uban sa pagtuo sa matuman sa iyang buhat. Ang balaang pagkapili nga responsibilidad nga sa una gipasan sa full-time mga mga misyonaryo, karon na ang kanatong tanan. Tanan kita, kinahanglan, nga mupaambit sa Ebanghelyo o salamat, libuan ang nabunyagan, matag simana. Apan bisan ni ining talagsaong panalangin, ang atong kabalaka alang sa atong mga kaigsuunan o sa atong tinguha nga mapahimot ang Diyos, nagkinahanglan o kadasig nga madali ang pagpaambit o pagligon sa gingharian sa Diyos sa tibuok kalibutan. Bisan anaa ang dakong tinguha sa pagpaambit sa Ebanghelyo, mas minos ang imong kalipay nga malampasang kalampusang milabay. Tingali, mubati ka sama sa higala nga maingon. Nakikistorya na ko sa akong pamilya o mahigala bahin sa simbahan, apan dutay ra ang nagpakitag interes o sa matag balibad, magduha-duha na hinuon ko. Nasayod kong angay pa kong muhim og daghan apan wa na ko mulihok o gibati na ko sadan ko. Tanawa na ko kung makatabang ko. Ang pagbati nga sadan may importanteng tahas kay mapahinumdum kini sa angay natong usabon. Apan dunay limit kung asa ko to pagbati para makatabang kanato. Ang pagbati nga sadan sama sa baterya sa gasolina nga sakyanan, mupahayag kini, mupaandar o mupasiga sa mga suga sa sakyanan, apan dili muhatag o gasolina alang sa taas kayong biyahe. Ang battery lang dili gayod kaigo. Mauusab ang pagbati nga sadan. Musugyot ko, ayaw pagbati nga sadan ka tungod kay nagkulang ka sa imong pagpaambit sa Ebanghelyo. Apan, mag-ampo, sama sa gitulo ni Alma, nga oportunidad nga mubarog ingon nga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon o diha sa tanan nga mga butang o sa diha nga tanan nga mga dapit nga ang uban matubos sa Dios o mulakip uban ni adto nga diha ang unang pagbanhaw makabaton sa kinabuhi nga dayon. Mas makadasig kini kaysa mubati nga sadan. Ang mahimong saksi sa Diyos sa tanang panahon o sa tanang dapit, nagpakita kung giunsa nato sa pagpakabuhi o pagpanulti. Ipadayag imong pagtuo kang Kristo. Kung ang okasyon na naa, isguti ang iyang kinabuhi, iyang pagtulunan o iyang dili makumpara nga gasa sa tanang tao. Ipaambit ang iyang puno sa gahom ng kamuturan gikan sa basaw ni Mormon. Mihatag siya ka na itong ining saad. Bisan kinsa katong muila ka na ko sa tubangan sa mga tao, ilun ko usab siya sa tubangan sa akong amahan sa langit. Musaad ko ninyo, nga kun kamo mag-ampo sa tinuuray o kanunay, alang sa mga oportunidad sa pagbarog nga saksi sa Diyos, muabot ka na nga mga oportunidad o ang tao nga magtinguha o dugang nga kahayag o kahibalo, ibutang ra sa imong atubangan. Samtang musanong ka sa espirituhanong pag-aghat, ang Espiritu Santo mo dala sa imong pulong sa kasing-kasing sa uban og ugma damlag ang manuluwas moingon muangkon kanimo sa tubangan sa amahan. Ang espirituhanong buhat sa pagtabang og tawo ngadto sa gingharian sa Dios usa ka tiningob nga paningkamot. Pakigsabot sa mga misyonaryo dayon kon mahimo og pagampo sa langitong tabang. Apan hinumdumi ang timing sa pakig-istorya sa uban, dili kay magagad lang kanimo. Si Kamla Person, taga-isla sa Mauritius, nag-eskwela sa medical school. Nag-ampo mi, tibuok pamilya aron makapaambit sa ebanghelyo nga do sa tao nga nangita sa kabatuoran, o gituluan namo siya sa among balay. Akong pribilehiyong pagbunyag kaniya, apan dili kami ang pinaka-influential sa pagsakop ni Kamla sa simbahan. Mga higala, mga misyonaryo, o gani mga sakop sa pamilya ang nahimong mga saksi sa Diyos sa iyang nasod nga gipuy-an. Og usa ka adlaw dito sa France, dihang tukma na ang panahon para ni Kamla, mihukom siya nga magpabunyag. Karon, 25 na katuig ng milabay, ang mga panalangin ni Ana nga desisyon naglibot kaniya og ang iyang anak nga lalaki nagmisyon na sa Madagascar. Palihog ayaw tanawang imong paningkamot sa pagpaambit sa gugma sa maluluwas ngadto sa uban nga sama sa usa ka eksamen nga pasado o hagbong diin ang imong grado, tinuon kon giunsa pagsanong sa imong higala ang imong mga pagbati o pagdapit para sa makigimamat sa mga misyonary. Gamit ang mortal natong mga mata, dili nato mahukman ang epekto sa atong paningkamot o ma-establisar ang schedule. Kung ipaambit ninyo ang gugma sa manluluwas ngadto sa uban, ang inyong grado kanunay usa ka A+. Ang ubang gobyerno midili sa buhat sa mga misyonaryo, nagimo sa atong talagsaong mga miyembro nga mopakita og mas dakong kaisog nga mahimong mga saksi sa Dios sa tanang panahon og sa tanang dapit. Sina Disda nga taga Moscow, kanunay nga mubutang sa basahon ni Mormon sa usa ka sudlanan sa regalo nga palibutan og dang candy. Sultian ako sila, miingon siya, nga kini ang pinakanindot nga gasa sa nga akong ikahatag kanila. Wala madugay, human gimunyagan dito sa Ukraine. Si Stavlana, doon ay pag-agat, nga mupaambit sa ebanghelyo ngadto sa tao nga kanunay niyang makita sa bus. Diyang misakay ang mga tao, nangutana siya, gusto ka bang mahibalo pag daghan bahin sa Diyos? Ang tao mingon, oo. Gitudloan si Victor sa mga misyonaryo og nabunyagan. Siya og si Svetlana, wala madugay, nasil sa Freiburg, Germany Temple. Pagbantay, ang imong mga panalangin, mabot sa wala damha. 7 katuig ang milabay, si Kathy og ako makahimamat ni Diego Gomez og sa iyang matahom sa pamilya sa Salt Lake City. Mitamong sila og open house sa templo o banamo apan mibanita mabinatoong mibalibad sa among pagdapit nga magkat-on para sa simbahan. Nakaplagan niya ang mga missionary na siya ra, naminaw sa diskusyon og andam na nga mabunyagan. Ni adtong Hunyo 11, milakaw ko sa mga tubig sa bunyag kauban sa akong higala sa kaubang disipulo nga si Diego Gomez. Ang iyang pagkakabig, doon ay kaugalingon nga schedule og miabot uban sa tabang og suporta sa dagan nga mitabang kaniya isip mga saksi sa Dios. Para sa talagsaon, ang mga nagpalibot kanimo abli para sa espirituhanong pangutana. To be witnesses of God.
Those who surround you are open to spiritual inquiry. Remember the puzzle.
Nahinumdum mo sa puzzle. You do not come to the table. Dili ninyo mahimo kini nga buhat nga walay kapanguhaan. Apan ana ang teknolohiya o social media nga inyong magamit. Gikinahanglan namo kamo. Ang Ginoo na kinanglan ninyo nga mas maapil ni ining dakong kausa. Miingon ang manluluwas, busa, panglakaw kamo o gimuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Dili sulagma nga tatawo kamo sa Afrika, Asia, Europe, North, Central o South America, sa Pasipiko, o sa laing dapit sa kalibutan sa Diyos. Tungod kay ang Ebanghelyo, muabot gayod sa matag kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulungan, og mga katawhan. Ang Dios sa langit nagatukod og usa ka gingharian, bato nga gisapsap nga walay gigamit nga kamot nga mahimong talagsaong bungtod og mapuno sa tibuok yuta, dili gayud malumpag apan molungtad sa walay katapusan. Ang damgo matuod ug ang kahulugan dili kaduha-duhaan. Akong tapuson pinaagi sa mga pulong gikan sa doktrina ug mga pakigsaad. Pagtawag diha sa Ginoo nga ang iyang gingharian masangyaw diha sa yuta, nga ang mga lumulupyo diha niini unta modawat niini ug muandam alang sa mga adlaw nga moabot diin ang anak sa tawo munaog gikan sa langit magsapot diha sa kahayag sa iyang himaya aron sa pag-ipon sa gingharian sa Dios sa ibabaw sa yuta. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.